Jawa, awa na mba fode.
Ninge mukambe di auma, sibiri o sibiri.
Akaje mukankura, voa de l'Amerikika.
Ambafo, ambafo.
Brasa mato ubune mkofe, negenye konoton, katabla negenye sana, voa de l'Amerikika.
Ambafo.
Ambafo sibiri na ambafo kama.
Ambafo de.
I am a member of the National Assembly. Ko ate jamana sariya sumba o soso aw hakila ye mun ye mun ne la n'aw be fɛ ka jaabi sɔrɔ nin na a y'aw sɔgɔ sisan sisan ni o ye VOA banbara ye bamako an bɛ 102 FM kan gao an bɛ sɔrɔ 106.1 FM kan tɔnbɔku an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90.3 kan an bena jɛmukan ye an ye jamanaden dɔ hakila t'a la politisiɛnw b'o la jamanaden gansanw b'o la kunnafonidilaw fɛnɛ b'o la an bena lasa aw ma sisan sisan ni Modibo Dembele
Sefa an sera bi kunnafonidila dɔ ma a bena tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani a ka baara ye yɔrɔ min a bi yɔrɔ min na mali fɛnɛ kɔnɔna la
Moi, je vais vous dire que 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 je vais vous
dire que je vais vous dire que je Assemblée nationale a été battue ici, cour constitutionnellement, mais quand le temps a été fait, le cour est déjà appliqué et il est demandé à quoi faire. Car il y a un oui, élément de règlement intérieur, la nuit, oui, c'est ça. C'est bien, oui, nous avons une belle députée ou une assemblée au Conan, au Sadim Blon Conan. Et à quel monde ni élément nous n'a
Muru ni ilmu nu apa nanti yang cemai? Ingali peraya ini. Mungkin kerana ni ilmu nu berkerja. Kita kita ni abe dari 2016 abe. Jadi ilmu nak pun juga na. Ewah defo de pun 2016 salah. Wah ubah defo pun 2020 salah. Ama kita kahani ingali kerja posen. Oh boleh ko? Boleh asyik kita kono. Apole luka fokus ni dipite mubora ni kumaye komision wa kumaye kafoko beste ka tanya ngata o nyangata beste ka kegweli ma a murugo mukobu irani ngade otula mukoba bi already te kle musti aywa kafoko mukoda man tira fara nyonga ko ngwe aywa ame an irani ngana so shera sel aywa dipite ka bara yi kata ka chikana do population wa chikana do mukoba bi woni a tudu ka chiko jagwa do ka chiseki ko aywa an ali kafoko ni dipite te ka sika ka tuni ka chiko kapoko passé au fisikera morbo fulane ni gela wé ala tantisi parce que tena avec a chaîne de tourni ya fara dunche ay wa point of level morbo wa ay kapoko député clinique sika ministre interpellé tout ni fofu assemblée ka a tanke o fulani o fulana ama ira ni nga est ni te gela wuren na dolay anga jete ni la ay kapoko même espace de circulation démocratique là il faut ma aid awa mo ko gwantan ngongo mo ko gwantan citoyen bébé secrétaire ministre interpellé awa ba ta ministre bi defa na ko ra ka bo ko tsaka ke ali assemblée là awa mo ro ama ira ni nga est ce glace ka parla gla ka est ce dikito ko bara utika a nyanga sala est ce tuku ko bara tiena est ce utika jafa ke la an re bo ko ni jafa do bete
ujana yuko sebe Erika jitimine la mundi yatu wieni yale maike
awa anga jitimine ayira kafoku revision constitutional loye mbali shara bae constitution huye la mali revision constitutional kule bestena donko adabura ubede kama anga jitimine la de aywa ayira la anga jitimine ayira kafoku ubefeka bedu daklepe purka revision ake alfa ya alaje amaseka ake atite alaje amaseka ake donk ye ibrim bokar kitaka feredi purka se aroma
ere bulu ni mena sika kia kifere nyuma ya wajamana erebe chuga ya mnasisawa
Murugo le akinata la ni mika gela de farla gela yaka paski nyoko famya ni gela chama mnale awa uchama dalu buzalu kadani ni ila mani munga alaka
ere bulu mwini kanga ke yasa nama ya kujamana sari asumba uye le maliku uye jamana nyemoka uka lanyini doi mwini bisika ke yasa akake here ya ni badin kono nala
Muru alhamdulillah alibi demokrasi besenya. Mwen demokrasi kachapu ta sembofu kwa kumalaka unlati. Uwe manifestasyon ye, uwe chamambe. Aywa. Donko abedipa mkola mwen demokrasi kubeyo wati mwosrate. Kuruwa suwe reklamasyon ke.
Ne jamana diyo mwila bisika mwune keni wati na nama ya kafo. Ulude yi jera mwoba biworo. Ka debite kelen sugandi. Obla kataka wasadien blong okonona la kataka kuma utuwa ala. Jamana dun bisika mwune ke yasa uni debito wani fanga wakanyoron famia ni kuyayna.
Amuno nyo rufo wele grupo ni bika kela. Grupo mwo bisika ke mwo bisika wa aklata fanyonga. Ka aklata u yelema yelema. Le tri bisika ki preza uma, bisika ki debito uma. Mwo ka uka tiga kuma uka afo mwute be uka anya fono konyala. Tiga kuma ke.
Iga kuma konona la ya jira kafoku ali jentena kena etuni. Depite ki da shume. Kumbe depute blion konona la kabwana kuma ekene mena la kuna kera ibisi uroka wala wala nyewa
awa mwono efektima uwa shera doba la ni fosu konsele uka shera ni kati shera basu kati konsizyon kono uyu uro doye akora po depute komisyon ni komisyon yen barake
sigi o kuma kan labo kenema aka labo ka boku commission ni barake de dembe ke sababu ina yir la ka boku dipite de borani kuma ye o dipite tika nyanga da o nyanga ta be se ake dipweni awa ko se non ko de ka boku o ke shara so ko alla te shara so ba be demokrasi so ko parce que jago wa de do dipite ka boku kuma la fo am gom ne ya ti tika ti de ne do jago wa de ba ta tika la na fara ko kama tika tika la de don ay demokrasi so ko
o kofe iya yira seneka fotuni ko député kelin ati seka ministry wele ka nga dalakan na tuni woro la eka jetemela ni etumi uka blasterali kala walma kankro sido etume la dilikan menduma
ne kunkara uka la sipaka doye ne kumba ko kali shara wuli jona ati gela do na linkela yi na fara député wera ku nga bunya nga kuma control gouvernemental c'est clé de dé parce que il est tout clé c'est ça sur fallo be kala yankuila oni kidal il est tout clé donc kidal député ou bien yankuila député de c'est ça donc on connait que vous menez ca avec la population ca donc même ministre interpelle nous oui donc là fora ca pour ca c'est fait à blanc à ce qui nous pour mettre la sur là donc ca ouli ca vous ne pour kera quali la c'est le ba pour ca vous jina jina ni la ca fait ca fait
iya yira ka fo uka sare akura ngono ku nama ya ko wuli libeke ku fu assembly reka gouvernement wuli ka nyinga adala kana me ni ufune takala je muni ba yira ka fo ku ufune sina suka ke fere nyimanyi kateme korolinga
awa asina sika kai parce que mbwe ba do ka fo ku majorite ni ajite mbe ya fene romla mo robe se ka fofu opposition est rétimblé parce que petit pétra ñoko so majorité là donc mo en strané do en journal do ça faut est na de la ko assemblée des dé et ministre interpellé donc ni majorité marginale atnaké donc on jure même mo là donc ni majorité marginale président assemblée président oui majorité des femmes bébé donc à député de l'opposition qui s'est gamin ministre interpellé donc on le gars son là
o menu fena kera ere ka je jemina la obsigana ni mu ni kom kololo
o kleya kai ala do na ka foka boku e pele ite soto atika prima ko se ki dala mina o koni o de demokrasi ble donc demokrasi basi de dikatina se pula mai
yene ga boku mala ni rola ebe wuli wuli dakan menke
ewa egoro ame demokrasi la alji alhamdulillah demokrasi matun ko me anga njila ja anga pereke anga kafuma ni manya anga fo nan tran strata de chu
balmake
ne wakal udra wodi ne tari fellaye ka boy podrom nam bamako dogo ebe mali frafina ani dunia o tera jojo soro tudi ni soko dewa afrika sande fm bamako dawo 92.9 fm bamako 90.3 fm tene katabla jumala ka dan nyega ne duru katabla nyega ne duru ani tanga bisa bala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga na so ni ga forward ni duma de dali ah ambamala
ambalmake anga foli biye ipsi ka yere ko fwa lamen kelawe
ame lamen kelawe be fo me au balmake musa marae ne parti le ma president ne communicate député député kala klim ni kera ni akalo kole
o jana ni ko sebe ambalmake anya yi ka foko yelema dona wasadunka sariam ni abe buluka na abe wele tuwa ukana ku reglima interior edu ye wasadini ni uye kuminkat ya marayoro ulu sigida mwo uye dana ya daika ikana kuma utawala ye politiki mwo fene ya kila ya mundi ni yelema nina
yelema nununko ni yelema e ni makili apetre yelema tani duu yelema duna asamble yelema boligate korona bara yelema boligate no yelema interiore yelema damado duna la munu kain ni obato pamelbeke bara uketula no bato ko be frequentia minka na minka obuke no bato kone mohobe bla conditionamina obuse kwa barake mais yelema dɔw donna la o yelema ninnu bɛna dɔ bɔ assemblée fanga la a ka gouvernement la sɛgɛsɛgɛli baara la ani ka dɔ bɔ assemblée fanga la députew wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara la o yɔrɔ ninnu de la anw ko k'an ma jɛ ni o ye ni anw ye votera o kɔntoro la o yɛlɛma ninnu ye bakuruba fila de a fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye député ka baara assemblée nationale kɔnɔ o ye ka gouvernement kɔlɔsi député ka gouvernement kɔlɔsi a bɛ tɛmɛ sira damadɔw fɛ mɛ a sira kumaba yɛrɛ ye min ye a bɛ fɔ tubabukan na ko interpellation n'o ye ka gouvernement wele ka na bɔgɔ jeninen ka assemblée nationale kɔnɔ a kini ɲɛfɔ sira dɔw kan ani a ka baara dɔw fɛnɛ na an y'a ye yɛlɛma dɔw donna règlement intérieur nin na min bɛ o interpellation ye fanga dɔgɔya o ye mun ye fɔlɔ députew de tun be baara daminɛ ka gouvernement interpelle mais zeyi na yɛlɛma min donna la o ko ko députew ka interpellation ka fanga ka dɔgɔya interpellation ka kɛ assemblée nationale yɛrɛ ye ɔ ni dun ko assemblée nationale ye ko ko députew bɛɛ dun députew bɛɛ dun a fanba bɛ gouvernement de fɛ o ni députew fanba bɛ gouvernement fɛ k'a fɔ ko o députew fɛnɛ ka se ka sɔn ka gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan anw dalen to la kosɛbɛ ɔ o yɛlɛma min donna règlement intérieur kɔnɔ anw bolo o bena fanga bɔ assemblée nationale ka baara la gouvernement sɛgɛsɛgɛli sira kan a filana ye min ye o ye ka députew bagabaga u ye ɲangini dɔ don gafe yi kɔnɔ o ni député min ye gundo bɔrɔtɔ ko i be ɲangi fo ka gɛn ka bɔ assemblée nationale kɔnɔ o yɔrɔ la anw tun ko k'an ma jɛ n'o ye cour constitutionnel ye jo dɔ di anw ma fan fɛ ko n'u b'o ɲangini cogo kɛ fo ka dan siri o ɲangini na donc yɛlɛma dɔɔni donna la k'a fɔ ko ni député bɛ gɛn k'a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan mais hali député gɛn ni dɔgɔkun kelen o bɛɛ ye fiɲɛ de ye baara la donc anw bolo o ye gɛlɛya ye ka na don assemblée baara la min bɛna kɛ i n'a fɔ ka députew ménagé u kana se k'u ka baaraw kɛ ka kibaruya di assemblée kɔfɛ pour que jamanakɔnɔdenw k'a dɔn assemblée bɛ ka baara min kɛ bon o fiɲɛ fila de kama anw ma sɔn ka règlement intérieur ni voté mais komi aw yɛrɛ b'a dɔn jamako do anw ka député ye saba de a peu près député tɔ bɛɛ majorité o opposition olu bɛɛ ye règlement intérieur ni voté a bena bila sen kan au moins san kelen an ma lajɛ a bena bange min na
y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma dɔw donna la ko minnu ɲɛna i be se ka i dɔɔni fɔ an ɲɛna olu fɛnɛ kan wa
yɛlɛma minnu donna la minnu ɲɛna caaman be yen n be se ka dɔ fɔ dɔrɔn fɔlɔ gafe yi kɔnɔ a tun sɛbɛrɛn b'a kɔnɔ ko ni dongolu don sɔgɔmada o sɔgɔma n'an bena baara daminɛ ko assemblée nationale président be appel de kɛ ka député bɛɛ tɔgɔ fɔ députew be wuli k'u jɔ i n'a fɔ k'an be première année la école la o bɛ kɛ presque miniti bi saba miniti bi naani anw ma kun y'o la député wɛrɛ bɛɛ jɛnɔ ne ko kun to la députew ye maa min ye u élula responsable de don u b'u ka baara jate minɛ et puis a be se ka dɔn ka sɔrɔ ko député tɛ sale kɔnɔ ka sɔrɔ i ma appel kɛ fiche de présence bɛ o bɛɛ b'a la donc appel ni ye temps perdu ye o nana ka o bɔra la appel obligatoire tɛ tuguni a yira ko président bɛ se ka appel kɛ n'a y'a diya tuma dɔw la ou bien a b'a to ten o ye yɛlɛma ye min bɛ kow simplifie yɛlɛma filana ye min ye o ye groupe parlementaire ɲɛmaw ka fanga dɔɔni di olu ma assemblée nationale fonctionnement la o de ye ka dɔ fara olu ka ranga olu kɛ i n'a fɔ ko vice président aran donc o ye mɔgɔ mun ye groupu ɲɛma ye n'o ye députew ɲɛma ye assemblée kɔnɔ o bɛ fanga dɔ di olu ma o bɛ fanga di groupuw ma ni y'a mɛn assemblée nationale députew de do bon députew fara ɲɔgɔn kan groupuw fɛnɛ kɔnɔna la o bɛ baaraw simplifie ani ka assemblée ka fonctionnement ka efficacité dɔɔni do a la donc o yɛlɛma yi fɛnɛ o yɛlɛma yi ɲana bon foti fitini 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 caaman bɛ document yi kɔnɔ o foti fitini fitini ninnu fɛnɛ changement nana don olu fɛnɛ caaman na pour que ka règlement intérieur ni ka fɛnfɛn tiya
Banakura ni fia chile nojie kuna bi ku coronavirusi. Kera sababu ye kacheo ni muso ma milion fla unu befura keli buluma kasabu kia ni mbana inye. Mbalma ke mbalma muso. Walasa ikaseki yara tanga bana ima nika mawera tanga. Fiki janto wali yaula ngeo domse kake tike kulie kile kona shien saba kase shien nanima. Naubi soko soko wali ma naubi chusu. Aya ujija aka unongkongkuru. Aka kesababu ye kaniwera ukisi. Jama jere yora fanofa. Kwenye yoro, denguri yoro, alisa ya yoro kafara misiri kona na unisuku kona irakanke. Bana imbiseka soro yoro mina. Aya ujanto dogotore ukakumakana. Ne imbiseka e kisi, kane kisi, ana jeka mawere kisi. Koronavirusi bana kisema.
Deba ukona la, Assemblée Nationale deba ukona la. Depute monume mangaji. Ani depute monume kelege. Donc, dans ce qu'on a, faire d'autres rôles là, pour que au cours de nous, dans l'Assemblée nationale, on a fait mal là, le demande de la Côte de Vito, au Colche, au Kenyon, au Kamabo, au Fernand, dans l'Assemblée nationale, faire d'autres rôles là, pour que au Baron Passe à la Seca. Bon, électronique, il faudrait qu'à Doko là, avant de 6 ans, on a électronique, il faudrait qu'à Doko, Chamara, vote électronique, il faudrait qu'à Doko là. Au fait, c'est un règlement intérieur, quoi, non? Évolution positive. Donc, on a mis un règlement intérieur pour les gens qui ont des problèmes. Peut-être que ça aurait fait un problème pour améliorer. Amélioration, mal, mais il y a des gens qui ont mangé à nous, à Madjani, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée, à l'Assemblée.
En bas, quand on a fait un député, Jamana Denka Chidendi. Ketikitiki yala jamana demba biworo odebe jeka debiti kilen suwandi katakuma otola na fora sisa nkafoku iye fien fula mufo ku aye mufo uluma ka ufela kuye ika famyalila mundi la ubeko fe maliko nala saria sumbe nabu wile kukuru konstitusyonel alia ira kafoku ama fien ye ni yoron na au ye fien fo katasefo yoron na
ne kɔni bolo ni occasion sɔrɔ ka cour constitutionnel mɔgɔw sɔrɔ i b'u ɲininka cour constitutionnel ko ye kɔni kɛra dabaliban de ye an bolo yan aw ye législatif ka ta ye min kɛra o kɔnɔna la o ka ta ye nin na min kɛra règlement intérieur kɔnɔna la assemblée institution de institution min be gouvernement sɛgɛsɛgɛ mais assemblée baselen don députéw de kan ni assemblée majorité ma sɔn fɛn min ma o tɛ kɛ ni majorité kɛra gouvernement fɛ baga ye ka kow gulo majorité la o bɛna se ka assemblée sɛgɛ a tɛ kɛ foyi t'o la donc ni cour constitutionnel ko k'o tɛ fiɲɛ ye o ye cour constitutionnel ka position ye mais an kɔni tɛ se k'o faamu ni aw ye occasion sɔrɔ k'u ɲininka peut-être o bɛ se ka explication di aw ma o yɔrɔ la.
N'an ye foroba fanga ta k'a lajɛ jamana min kɔnɔna la i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan fanga saba de bɛ yen gouvernement bɛ yen députés fana bɛ yen kiritigɛlaw fana bɛ yen a yirala k'a fɔ ni fanga bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ bɛɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya a bɛ i bolo mɔgɔ b'a yiri ka jɛra ka mɔgɔ min sigi n'a fɔra dɔrɔn ko wasaden damadɔni de bɛna se ka olu bali k'a fɔ aw bɛ nin kɛ ou bien aw tɛ se ka nin kɛ e yɛrɛ ka jateminɛ na nin tɛ se ka foroba fanga sariya sɔsɔli ye wa.
Anw ye o de fɔ débat kɔnɔna la assemblée la ne ko ko normalement an ka sariya sunba sɔsɔli sira dɔ ye nin parce que o kɔrɔ ko jama ka sugandili députés bɛ se ka dankari o la anw tɛ se k'o faamu mais ko cour constitutionnel de ye jamana sariya sunba lakanaba ye ani ka a walawala mɔgɔw ye ni cour constitutionnel ko k'a tɛ jare jamana sariya sunba sɔsɔ an dun bɛ république de kɔnɔ an bɛ obligé ka cour constitutionnel ka kuma de suit sinon anw kɔni ka position ye min ye c'est très clair fɛn fɛn ye ka dɔbɔ députés ka fanga la fɛn fɛn ye ka députés ka baara ka dankari a la ka députés bagabaga pour que u kana se k'u ka baara kɛ o si man ka bato an ka jamana in kɔnɔ a bɛ bɛɛ jɛ fanga jasi a bɛ bɛɛ jɛ fanga segin kɔ nka anw dan y'an bɛ kuma min fɔ de ye dɛ mɔgɔw k'an ka position dɔn jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an y'o ɲɛfɔ fan bɛɛ fɛ sisan an b'an sigi k'a lajɛ a bɛna kɛ cogoya min na.
E ye bamakɔ sigida naanina o yɛrɛmarayɔrɔ olu ka ciden ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye fiɲɛ fila bɔ mɔgɔ de ye ci kana kuma o tɔgɔ la e bɛna mun de fɔ sisan i ka ci mɔgɔ minnu ye sugandi kana kuma o tɔgɔ la.
N bɛna mun f'u ye n filɛ ka min f'i ye n b'o de f'u ye o n y'o de f'u ye fɛnɛ o aun tara assembly kono kama jamana kono deo ni jamana lafasa nanye fei assembly kono ni main jamana kwa ni main jamana kono deo ma ambako ambako assembly kono ambako assembly koka kuma yake chukwanda ame jamana kono deo ladonia nanyo ladonia oh besi na afamia uja afamia chukula aun danye uyoro nino deo
Honorable, yanangi ibla ikabu kumala niyorola ebe wuli wuli da ani akila lama mbunemi bulu kala sama
mbemi mbotoka ame assembly damnet la ame legislature damnet la o damne ame seka ye ni assembly a damne choko manya kadafolo an debite o an elula okumu minkona la ma chama mabote kadabba na dugu minkona dawe la tumoko election kote ne era tu hapo ministry avant premier tour on va election en bois aba to koro parce que banadu ko mbesela avena ke fe election ba de pido elura o konna la ambe elo konna la kana e mie cour constitutionnel ye resultat u chama ye la ma u kunga depute mo wa ne ko ni wa re assemblée la ne cour constitutionnel te u te do assemblée la assemblée président era be o depute u la o o fere kera fe fiyan min ba to jamana kɔnɔ denw t'u yɛrɛ ye asamble in kɔnɔna la ɔ n'a fɔra ko sabanan fɛnɛ asamble yɛrɛ fɛnɛ ka tila ka taa sariyaw ta sariya min bɛ dɔ bɔ a yɛrɛ ka fanga la o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw k'a fɔ ko ayi ko nin asamble in kɔni kunba t'a la donc ne kɔni ɲɛ b'o min na olu ye fiyɛw ye fiyɛ minnu bɛ na an ka baara gɛlɛya nka jamana ye jamana de i bɛ i seko de kɛ jamana ko la i t'i bolo jigi o de la an bɛ assemblée nationale kɔnɔ inshallah an b'an seko kɛ ka jamana lafasa ka jamana kɔnɔdenw lafasa an bɛna ni sariyaw ye mɔgɔw y'a vote o ma vote an bɛna ni sariyaw ye ni u y'a vote o don n'u ma vote an b'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ye an bɛna ni gouvernement ka interpellation siraw ye n'u sɔnna a ma o don n'u ma sɔn a ma an kɔni b'a ɲɛfɔ an kɔni b'an seko kɛ ani an b'an damayira kɛ komi a daminɛ don ɔ sini ma sini kɛnɛ ma a bɛ se ka kɛ kow bɛ évoluer sinon kɔni an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ assemblée ni législature ni a daminɛra ni fiɲɛ caman ye halisa an ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di maaw ma mɔgɔw fɛnɛ bɛɛ ka to ka sui bɛɛ ka to ka sui an kana jigilatigɛ jamana ko yen na halisa an ka dugawu kɛ jamana ye an ka seko kɛ jamana ye ka bɔ dingɛ kɔnɔ la inshallah
o diyara n ye n'a ma k'i ma baasi ye n bɛ fɛ ka ɲininkali laban kelen tenkula ka sɔrɔ k'i bila ka taa an b'a kalama k'a fɔ kabi mali kɔnɔna la musa ka fanga dafiri wagati o kɔfɛ jamana ka sariya sunba min sigira u ye kɛnɛ dɔ sigi ni o ye mali jamana gouvɛrnɛmant be se ka wele k'a ɲininga a dalakan na a be fɔ mu ma ko eid ni ye eid ta o ye gouvɛrnɛmant a be se ka wele k'a ɲininga a dalakan na nka ni mun filɛ ni sariya mun tara aw yɛrɛ ka ni o reglement intérieur ye ale bɛ kurunin dɔw k'a la walima a bɛ lahala dɔw k'a la ni ye nunu fila sɔngɔ ɲɔgɔn na aw ka reglement intérieur mun b'a yira k'a fɔ ko député se k'i da suɲɛ ka bɔ ni gundola kuma ye o ko sinɔ n'a ma kɛ a be se ka kalala dɔ lasi ma ani eid e ye mun faamuya a ko la
bon ne kɔni ka faamuya la eid ni assemblée nationale frontie babu ni ɲɔgɔn tɛ parce que ko ka gouvɛrnɛmant wele bɔgɔ jɛnne kan o tɛ eid dɛ eid ye min ye mɔgɔ min ni a y'a ka hakɛ ɲini tribunalu la a y'a ka hakɛ ɲini yɔrɔ caman na mɛ halisa a ka hakɛ darangelen don a bɛ taa médiateur baara k'a fɔ ko bɔn yamariya bɛɛ dira ale ma mɛ gouvɛrnɛmant ma sɔn o baara ma médiateur bɛ sɔrɔ ka décision ta a ka taa a interpellation kɛ jama la donc fɛɛrɛ caman caman b'o la gɛlɛya caman caman b'o la et puis obligation foyi tɛ gouvɛrnɛmant bolo k'o baara ninnu bila sen kan assemblée nationale fanga ka bon ni o ye kosɛbɛ parce que assemblée bɛ se ka gouvɛrnɛmant la biɲɛ yɛrɛ mais ni assemblée yɛrɛ a décidé ka juru siri a yɛrɛ sen na ka juru siri a tɛgɛ la ka tila ka sparadara bari a da la o de b'an siran o assemblée yɛrɛ mana o décidé o de b'an siran nka halisa komi y'a fɔ cogoya min na an ka dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma anw kɔni b'an seko kɛ wa mɔgɔw b'a ye fɛnɛ inshallah
honorable i ni ce an ka foli b'i ye
n ba a ni ce aw ni baara
an b'an ka jamana
ni madame Jalo Aida Kone seko ani donko oluka hake be faka soba mon ko ni oluka nyamoro e ayo soko veo aka seko ani donko keneka farafina foli ni kene dumamba le ganfe kaka nege kanyetani saba kata se nege kanyetani nanima ni nga artistu mali seko ani mali donko soko fe 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 kene munga ayo soko veo ala ni kene dumamba inkana fo malien denshi po adike dondu me araba kata nege nye kele kata se nege nye flama le ganfe mwoko mwoma araba soro iba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nguna ibe soko veo afrikika emisyon meke facebook kan direkti la veo wa bambara
Ambal Make, Ipsika, Itoko Fanyana, Nika Baray Mundi?
Netoko Dr. Alain Nyangali, me Barake Sanfer Kalansola, Fabumako, Université.
Ujana Yankosve, Ika Kalambulube, Saria Sugud Menka?
Neka Kalambulube, Saria Menka, Fodemako, drop public, particulièrement, droit constitutionnel, Fabumako, Jurambe, Anga, Sariya sumba kalam au fond de mon contrat constitutionnel donc on a des kalambulu beta au commune
Ujana Ambal Make anya ka fo Mali Assemblée Nationale wi batakiti cour constitutionnel mani ale sariya so musiglembe ka jetemina ni sariya so sariya te jamana sariya sumba soso wi yelema do wasadem blon uluka Sariya mbe la wale ya wasadeo nka nabu wile ko reglema interior. Kuru ya iraka fo ko yele mamu mdona la ko ate jamana sariya sumba soso. Edu mwiga kalambolo be talike jamana sariya sumba walma furuba sariya uka. E akila ya mwende ni kwe nka?
Mwadigo mbifo ika nyingala paske Assemblée Nationale ka sariya Sumba wa famfama uka reglement intérieur. Reglement intérieur te foye akse uka benkan ko benkan. Wasamblu, wasamblu, benaminka famfama ko reglement intérieur. Yelama dunala, a yelama min dunala. Doko ko, yanyena, doko kama nyeme. Nekon katabulo fe vrema, nekon bulo a yelama yanyena paske abe anga jamana taranye togo di niya ajetemne kafoko assemblée président era niya chef folo demsen kake anyema
saria anga me saria ro de mai ikoko yeleman nunya na saria kolo fanfela la ibise ka fanya na
pase yeleman donala inafo ni règlement intérieur corollaire à mi-tay 2016 ni yota yeleman donc na la ina fo ka fo ko wasadin client kunte se ka wasadin client me se ka gouvernement interpellé ka fo gouvernement la sigi ka fo ko ninkera wasadin client me se ka ke mezina ka fo ba ye ka fo ka règlement intérieur konoko Wasa den kilin tiseka government interpellé mais wasa den kilin tiseka ministry kilin apsika ministry interpellé mais wasa den kilin tiseka government interpellé donc on y est le même donc à America Foco on y en a parce que à bato anga jamana betaranye anga wasa den bluff na betaranye donc non kon bulo y est le même bon c'est vrai c'est la cour constitutionnelle là parce que cour constitutionnelle pas taki tira kata cour constitutionnelle il a ira ka fo ka jena na ime que cour constitutionnelle ye menga ça veut dire quoi avec des ko yele ma dana la me ama jena be ye na fo article 44 article 44 du règlement intérieur o mi ma fo ko ni watadin do ye na ye para que para mi chamay ka fo ko nyangri kanga biaka o nyangri be mako ka nyangri suuti me ka fo ko abe gan ka bo assemblée kur ko no da abe gan ka bo para era lawa parce aka mandai assemblée ti se ka a desi aka mandala parce mandai c'est le peuple qui lui a accordé
docteur Ojara na makima basi ambe fegan yoroni wala bamanakana ni ame ko député député kini jamana demba biworo de député bita kuma jamana demba biworo ode tola na fara ko député nana wasaden blon konna la ko sariya tara yere mu fo ka sariya ki se binani nani na kuni député a dash ne ka bonu ko kuma ye ko kenama la ka bi se ka gen walma a bi se ka nyangili nyangili ma fese fese a kasoro député redum fana jamana denga chiden jamana den de danaya daka tudi wasaden mun be assemblée konna la kera majorité de sa ou bien opposition ni majorité de fralen nga olu bi se ka fo kubo o kusubiya ta e mu famiya o kula
voilà nere ma geni mi ye o ye ni yɔrɔ ye parce que jamanaden bɛɛ danaya da ma min kan ka fɔ ko assemblée kɔnɔ ko nin kɛra ɲangiri bɛ se ka da ka ba hali ni fiɲɛ yira ka baara la peut-être a ɲangiri kan ka kɛ ko wɛrɛ ye mɛ ka fɔ ko ka gɛn ka bɔ baara la an ka démocratie kɔnɔ o tɛ fɛn ɲuman ye o tɛ se ka to jamana ka taa ɲɛ donc baara in ne ma jɛn n'a ye parce que a man ka kɛ
o kɔfɛ yɛlɛma wɛrɛ jumɛn kɛra la parce que an b'a dɔn yɛlɛma ninnu a ka ca an b'a ye k'a fɔ ali foti dɔw tun b'a la u y'olu fɛnɛ olu lakile olu ye ko ɲumanw ye e yɛrɛ bolo mun wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen tuguni mun e ka jateminɛ la ni a bɛ se ka tunkuruli kɛ jamanadenw ka hakɛ la
jamanadenw ka hakɛ la yɛlɛma minnu tun kan ka don a la ne bolo i n'a fɔ sisan a fɔ min ma ko révocation parce que depuis yanni a ka sigi députéya la a ye layidi de ta a ka bazi a ka population a ka électorat ye yanni kɛwale ninnu ka kɛ par exemple ni depuis layidi min ta a ka population n'a ma a sira fɛ ne tun bɛ fɛ sariya ka yamari ka jamanadenw yamariya u ka depute révoqué parce que olu de ka da a kan donc n'a ma bɔ a sira fɛ peut-être yamariya tun bɛ se ka di a ka population a ka bazi fɛ minnu y'a élu olu ka a révoqué ka ma wɛrɛ sigi a nɔ na jamana tɔw la a bɛ kɛ a fɔ a ma ko droit comparé i n'a fɔ n'an ye kotonu sariya sunba ta o sariya sunba in bɛ yamariya di électoral ma pour que a ka se ka ka député révoqué mais o dun tɛ kɛ mali la donc o fana ye fiɲɛ dɔɔni ye a ko la a bɛ se ka a kɛ peut-être que n'an bɛ taga ɲɛ o fiɲɛ ninnu bɛ se ka corrigé ka yɛlɛma don a la dɔɔni.
An b'a kalama fɛnɛ k'a fɔ wasaden dɔw bɛ yen u bɛna fanga ɲini ni bɛlɛbɛlɛtɔn dɔ tɔgɔ ye ni o ye parti dɔ tɔgɔ ye nka n'u ye sanfɛla sɔrɔ n'u taara ye u bɛ tila ka u ka o parti ka fini bɔ k'o bila ka taga ni parti wɛrɛ ye e ye mun faamuya o fɛn fɛnɛ na est-ce que
Modibo o ɲininkali jara n ye parce que an b'a fɔ min ma ko tubabukan na ko transhumance politique c'est-à-dire i bɛ parti dɔ fini don i b'o couleur ta i bɛ kɛ kandida ye a couleur kɔrɔ i bɛ élu ya i bɛ kɛ député wasaden ye o couleur kɔrɔ mɛ n'i sera wasanbulon la i bi hakilinata yɛlɛma k'a fɔ ko nin ye a bɛ se ka kɛ wari dir'i ma mɛ an kɔni t'a dɔn mɛ de toute la façon o tɛ fɛn ɲuman ye mɛ pour que o ka se ka falen il faut que an ka sariya sunba a fɔ a ma constitution yɛlɛma de kan ka don constitution na pour que ka dan tigɛ o la k'a fɔ ko n'i kɛra depute parti dɔ tɔgɔ la fo ka t'i ka manda ban i man ka a parti janfa foyi man ka y'a la donc n'i ye parti janfa a ɲangiri fana kan ka bi ka fɔ k'i bolo bɔ baara la k'i bolo bɔ deputeya baara la kudayi k'i kan ka bɔ o yamariya kan ka di fasodenw ma pour que an ka faso ka se ka taa ɲɛ.
Na ka madogo malikura au na ka madogo jiana na ka madogo malikura yo au na ka nte dogo jiana Washington konona na yano au na ka madogo jiana na kama ni duga jabi usigile fule au na ka madogo jiana de na ka madogo kayatu yo au na ka madogo jiana na ka madogo Mariamu yo au na ka madogo jiana na ka madogo Mori wau na kama dogo jiana na kama dogo mamedi wau na kama dogo jia na kama ni duga javi sigile fule ina kama dogo jiana
igakuma kona la ya yira kafo ko Assemblée Nationale dron de bise ka gouvernement wele ka ɲininka dalakan na ko depute kelen tɛ se ka kɛ tuguni mɔgɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin bena se ka kɛ sababu ye yɛrɛsago kɛ bena parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko parti munga député kachani parti beta ko ale de sago bina ke ko fana bise ka ke ubukumi ka mugo dado barakon nala e akila munde o kumainka
bon o yoroni bon interpretation chama bise ka ke chalse ka ke comme on m'a fait comme non bulodin dinklen bise ka beleta ni de tu fra la nyonka comme ça a format l'union fait la force ni wata de yu utege di nyoma le gouvernement interpellé là là en ce cas barka de ou interpellation non pour que ou que la ni pour que gouvernement fana ka ce ka clé ou ka baraka clé ni ala et pour que jamna don fana ka lafia et nous kon bolo côté sembaye ka foko de te clé ti ce gouvernement interpellé ou ka de te fla de te ça va de nani assemblée to là ou le ce ka asse gouvernement interpellé ka ni nga dalaka na ka foko ni kera ni mabe ni mabe a fomba ko le contrôle de l'action gouvernementale, vous savez que gouvernement interpellé qu'à Foko Ninkera, vous savez que gouvernement interpellé c'est des questions d'actualité, il n'a pas insécurité.
Mais il y a un moment où on a la sana, mais il y a qu'à Foko, député Kenetira, qu'il faut assembler. En Dumba do assemblée la mom parti mon gars député Gachani parti Bay. Oui, c'est ça ni wati na RPMI. Dumba RPM ou lu be fanga la sisa. Ni fanga sna maton feneta ou lu fena ga bara mui. Kaseka fanga parti mbe fanga la. Ou kaseka bara ke nyon fenga ni ko be nga tayoro la ni muntu ou sa ko yu ka fo. Est-ce que ya kla ka fo ou bena seka kewa?
Abuna sika ke parce que ni assemblée jatimine depuis binani wolon fla kemani binani wolon fla depuis so kemani binani groupe de be ya des groupes parlementaires afa commission fana kacha commission tan kleni kan kleni be o commission nuna commission kilo wo kilo meseka ben kanke kafoko assemblée tokola ameseka mais interprétation ko de do sinon kafoko ibado de ni assemblée de kuluta kapoko benkambe oti ya la majorité parlementaire ya aussi l'opposition parlementaire donc benkan kelente se ka assemblée ko na kapoko gouvernement interpellé na nyam bazo ka kapo anye kalonde tiga oti se ka ke donc nino peut-être groupe de se ka franyon ka oti se ku tega di nyoma ka kapoko ni me angambulo di nyoma angal gouvernement interpellé pour que fete li ka ke pour que jamono ka tanye sinon ka foko depuis dans le cas pour interpellation ni nanye misali ta erdom depuis al ni wari diru ma ka foko ka assemble gouvernement interpellé au sein parce que au lieu de jamana enfin en la jamana tigia bu de ko lotti sans jamana nyemo ko ko erdom de la donc ka gele ka foko erdom mais ki bolo do a para la pour que ka tika ke opposition mais c'est règlement intérieur ni kono ne fiem ni ofana ni ronie parce que possibilité qu'a dit Yamaria qu'a dit opposition Mohamed par exemple nous qu'a fait Kafaranyon ou bien Nanye de Koulou nous t'a dit à l'Assemblée qu'on a formé comme majorité parlementaire qu'il est Rafanabe a formé comme opposition mais Tiamant Tiafanana qu'il est à formé comme vigilance républicaine et démocratique ou l'outil oppositionnel ou l'outil majorité là ou l'outil Tiamant Tiafanana. Ne bolo jamaria kanga di groupe ni te kulu sababela opposition majorité parlementaire vigilance républicaine les centristes jamaria kanga di ni te kulu kilo kilo pour que fana katika assemblée to la katika gouvernement interpellé pour que para ka ke anyama et que anga jamana ka bo no la
kuma la bana yane ka bo kuma la ni rola e bi siga wuli wuli dad men ke wasadeu ni ulumu ye jamana deu ka chideu ni ani jamana nyemgo ani gouvernement ani wasadeu ani kiriblon parce que en beba kalama ka fo sareya ba yira ka fo ni baranyon saba flene beka nga barake ika yere mahoronya konona la kasoro ma tintinyonka ya sa furba fanga abise ka sinsi sugumna e bise ka munye fanya na ani bise ka munye ke somo samaye jamana deu ni watina
modibo amese ka da ko nya sala la amese ka mun ko ni na ka fo bibi na barambe atamle ata de teubulo afama ko nyedimi de ko no dimite sabla ni jatine ke ko te na ambora ka poko anye dialogue national inclusive afama ko de ni ambora ko ke jamana denw ka hakilina ta di k'a fɔ ko résolution minnu bɔra dialogue national la ko k'o waleya I n'a fɔ par exemple an ka révision constitutionnelle élection tun y'a élection législative tun y'a a laɲini dɔ ye o sabatira o kɔfɛ k'a fɔ ko ka jamana dɛmɛ ni wasadenw bɛ fɛ ka jamana dɛmɛ fɛn na u se ka la matérialisation du dialogue national inclusif
ani i b'a kɛ to o laɲini dɔ fana ye a yirala k'a fɔ ko yɛlɛma kan ka don bɛnkan sɛbɛn mu ni bolonɔ bilala la mali ni marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ o fɛnɛ fɔra
awɔ a bɛ fɔ min ma ko l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger o fana y'a laɲini dɔ ye jamana wasadenw kan k'u tɔgɔ tɛgɛ don na ka dɛmɛ don gouvɛrnɛman na pour que o fana ka se ka sɔrɔ parce que comme on le dit en français rien ne vaut la paix et la paix c'est ce n'est pas un vrai mot bɛɛ kan k'i tɛgɛ don o la pour que o laɲini fana ka sira sɔrɔ pour que jamanadenw ka lafiya bi bi na n'i ye jateminɛ kɛ nɔriko kuma yɛrɛ dabila la problème déplacera ka na bila yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ n ma ko centre ne yɛrɛ min filɛ ni ne bɛ bɔ centre la mɛ ne badenw ne fadenw degun min b'u ka bi ala kelen pe de b'a dɔn sisan an bɛ dɔw de don an ka wasadenw ye pour que baara ka nɔgɔya bolo u ka baara kɛ a ɲɛma k'a fɔ ko jamana ni jamana sumana ni jamana fatigira bɛɛ de bɛ lafiya sɔrɔ bɛ yiriwa fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an kɔni bɛ dɔw de kɛ sisan ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala ka asamble ta fanga ala ka nɔgɔya u ye ala k'u gide pour que u ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ k'an ka jamana bɔ nɔgɔ la
o diyara ye kosɛbɛ dɔktɛr an ka foli bi ye
Kile kala makata ne do toro la tani ko mala mama
foli ba ye ni wati ni na okulube mulibo dambele kuma kana ambassador 102 fm ka bamako gawo ambassador fien tulukala kemi ani woroka ani tomi kelin tombotu ambassador fien tulukala bikononto ani tomi sabaga bi anga jemuka abetalike mali jamana uka wasadunka blomba uliwe sariya muta ni uye konsogon na sariya ni abetalike to ukana ko reglement interieur uye la mali dola mali cour constitutionnel ni uye kubedai mumbe kolosilike sariya mumbe ta jamana kona sega na sega constitution soso ya iraka foko ni sariya ani wal mani yele mamu kerala ko ate jamana sariya sumba soso politiquement do yu fela fanyana kuna fundila do fana yu fela fanyana sisa astira jamana dendo ma ambalmake ale bina tona jam fanyana ani ya fela munde ni ko ina ambalmake ito ani ibe woromna
mo ne to yo makani tabo la fiu
kuma rega bana munde
Moi je travaille
Bamananga na makima basi.
Ni superbe.
Ujana nkosbe mbalmake. Yelemam duna Assemblée nationale ka sogono stadium be na bu le ko règlement intérieur iba kalama wa.
Ni
iba kalama. Iba kalama. E akla munde ya kunyala.
Bone akla yelemam duna la vraiment amanya. Donc amanya da munka ni kongra da dire woni assemblé wono ikoni ikanga chika tanye poli giga munu yita ukapara kama jamana de munu yita kanga tanye poli kui nu bora la kono guye na kure kona wala
anya yika fofena yile main kona la ayala la ka foko depute kelen si sika gouvernement wele ka nyinga dalakana tuni kufo assemblé nationale pe eka jetemina la nama yiku jamana de mba biworo Debite bita kuma wodi tuwala. Me menna ko sita. Debite wira dama ka fokoni debite borani ba son na kuma we ka bla keneka. Ko degi debite bise ga nyangi. Ni nye trai furuba fanga ma wa walma ibulu yele mad me kanga duni ronna.
Bon ni wona ntenye da ko iko ko. Parce que toujours ni be ni on ne beto ga fala la dron ni me ni sabu la dron burike. Donc c'est ça.
Aya kolosi fene maliko nala debite chama mbe uwe fanga nini partido toye nuwe fanga soro umana ta ke debite kaba udona ni debite ala ni brifini miye uvo brifini fale ka nyada kura wale da kataka tonwele la eka jetemile la ni wale ayin fere dmen fene kanga sikina afo reglima intere la yelema tumanga duni fene la ka yiraka afo nina ni chon mtu kwa ya iseka fale ika uwe fanga sarati kon nala
Albi okele ni do parce que si je viens arriver ça et ça vivent falling a big and we was a long on la ça veut dire que si du ta do ibe ni ere kama si on ni munu ita ni ibe olu kama I ere be molo ere ki a falling ere kata wora la tuni ite so ara
na ye bene jamana ta amba ye ka fo olu ka sariya sunba kɔnɔna la ni suguya kɛra ani jamana caman wɛrɛ fɛrɛ bɛ jamana den bolo a bɛ se ka hali debiteya sama ka bɔ u ye danaya da mɔgɔ mun kan a fɔ bi mali kɔnɔna la wagati ma se wa ka na ni sariya bolo dɔ fɛnɛ mun b'a to bolo min ye si do mɔ a la o bolo kelen bɛ se ka mɔ a la ni jamanadenw y'i ta kan mun kama ni ma se k'o kan kɛ u ye danaya mun da i kan debiteya kosɔn u b'a wuli ka bi kan e bolo wa kilan be tugu ti
wa wo atina o woni o kai se bon wa atina kai na se ga yiti ka yi ma wo bolo wora de ta tuni mi kula so uri kai bela ji ma wo je ona tanye o tanye ko
yene ga bo kuma na ni yorola e bi se ga wuli wuli dakan men la se mali wa sa dem blo mo ani mali fama wera ma yasa au mu ye jamana dem yo audio bora sisa au chama ka dibite keme ani binani ani wolon fla ka wadana ya dauka ga na farko ni kuma fana ba kila kan na tuni e be muni la suma
donc toujours une fois il reconnaît ni dabla jona ko manake ni fit de bwala ni adawo jona din kama ni site bwala donc jona din ko ka laje iba yi jele mawo kata do ka bo duwo la kata do do la o site yala ga jona ko yi don mai ka wi reconnaît tuni
Ibe wuliwili dakan men fana la se jamana don fana ma.
Bon, toujours kuba mota ngwe munta ka kuba dibite ukala ye toujours dana mo wa ni uri fana kai. Asi mo mbe mo loite se la ba pale nya ka. Ti jam go buya ya don la don buya.
Bon ma ki an folibi. Pi an mun salon konna la. Ansira jamana den do fana ma. ni abena tɔgɔ fɔ an ɲɛna ani ka hakilila fɔ an ɲɛna nin ko in kan an balimakɛ i tɔgɔ ani e jamu
ne tɔgɔ Sinibori Keita ne bɛ bɔ Lafiyabugu o la Lafiyabugu
o diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ Mali wasaden bulonba ni o ye Assemblée Nationale u ye sariya dɔ ta sokɔnɔ sariya dɔ ni o règlement intérieur ye ka yɛlɛma don a la Cour constitutionnelle a yira k'a fɔ ko yɛlɛma min donna a la ko a tɛ jamana sariya sunba sɔsɔ yɛlɛma in a ka ca mɛ a fanbaw la an y'a ye k'a fɔ jamanaden an ye mɔgɔ caman ɲininka e miiriya ye mun de ye nin ko in kan
bon ne miiriya ye mun ye fɔlɔfɔlɔ u ko ko député kelen tɛ se ka ministre gouvernement interpellé ka na bon ne yɛrɛ bolo ni député kelen tɛ se k'o kɛ mɔgɔ caman de bɛ jɛ ka député sigi bon député kelen ka se ka gouvernement interpellé ka na u ɲininka laɲini ni fɛnw na bon mun ye filanan in fɛnɛ ye u ko ko marɔ
délibération
voilà délibération
koni da soin ka fo
a di da soin ka fo ne bolo de tous ni une population ni population agila ta ou libeta agila ta ta ou ko assemblé ko ani fem me ga assemblé ko ano jamana do agila ta ni mou la pour que asé an jamana do fene ali ne ve faga to ou bo fem no te bou en gnou la ko do re assemblé ko nan te ka bo fem la ma ou en asro ko re do ko ko no ro ko ne re ko na agila ta ni ou ti doyan na mai mais ka ba la
An y'a ye fɛnɛ k'a fɔ député dɔw be u be ta parti min tɔgɔ la n'u kɛra député ye u be tila ka taa don parti kura wɛrɛ la a fɔ wagati ma se wa ka dan siri ni o waleya ye fɛnɛ la wa
wagati sera ka dan siri a la sabula ne yɛrɛ hakilinanta ye mun patriotisme yɛrɛ banna jamana ye kanu yɛrɛ tɛ yen fɛn bɛɛ tora wari ma ani nata ani plasi ɲini ne bolo n'an bɛɛ lajɛlen ye plasi ɲini ni fɛnw tulu ka jamana in kanu minɛ ka baara kɛ n'a ye jamana bɛ se ka baara kɛ hali n'i y'a ye u bɛ kɛ parce que u bɛ plasi dɔ de bɔ plasi ɲini nafa pour que u ka se ka san sɔrɔ o ne y'a hakilina ta ye
n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko député bɛ kuma la jamanaden ba bi wɔɔrɔ o de tɔgɔ la mun de la député bɛ taa kuma mun kɛ wasabilen kɔnɔna la o ka kan ka ta ko biri u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden man ka bɔ a kalama ale dun ye jamanaden ka ciden de ye e faamuyali jumɛn sɔrɔ o fɔnya la
ne ye mun sɔrɔ o la a man ka kɛ a tɛ bɛn yɛrɛ yɛrɛ de a man ka kɛ yɛrɛ de parce que n'i y'a ye u k'o ko labɛn o b'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka loi dɔ de ta k'a kɛ jamanadenw kana bɔ a kalama n'o kɛra ka ban fanga tɛ kɛ jamanadenw la bilen jamanadenw hakilinata ɲininkali man ka bin n'o min kɛra o kɔrɔ ko démocratie tɛ yen bilen an dun bɛ démocratie la an bɛɛ lajɛlen ye dama kan hali député minnu bɛ taa an bɛ jɛ de k'olu sigi ne yɛrɛ bolo loi in tɛ loi ɲɛnama ye
o hukumu kɔnɔna la sisan e yɛrɛ bolo e bɛ welewelekan jumɛn lase a ye mɔgɔ minnu bila kɔ ci la ni o ye député kɛmɛ ani bi naani ani wolonfila ye opposition b'o la majorité b'o la minnu yɛrɛ tɛ a fan fila si la e bɛ welewele dakan jumɛn lase o ma
bon ne bɛ mun fɔ députew ye u ka to u ka dignité kɔnɔ parce que jamana mɔgɔw jɛra de ka danaya ta ka da u kan député tɔw cɛla u ka taa an kunnafoni u ka taa an hakilinataw dɛmɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ne ka jamana in ci ubiyɛn ka jamana in ɲagami ne bolo u man ka sɔn o ma u kan ka baara kɛ ni jɛlɛya ani ladiriya kɔnɔna ye
an y'a ye jamana dɔw la ni député taara ni parti min ye a tɛ se ka yɛlɛmɛ ka taa parti wɛrɛ la n'a y'a kɛ danaya jamanadenw ka birifini danaya girila a kan u b'a wuli ka bɔ a kan ni o ye k'a ka députeya sama ka bɔ a bolo an dun b'a ye mɔgɔ caman u bɛ na ni tɔn min tɔgɔ ye n'u donna a kɔnɔna la u b'u sama ka bɔ yen a fɔ waati fana ma se sariya dɔ ka ta mali kɔnɔna la k'o kɔn.
o wagati o kan ka kɛ o kan ka kɛ yɛrɛ de pour que ka se k'o waleya in ta ka dabila parce que a waleya in nafa foyi t'a la intérêt personnel de don u b'a fɔ ma nafa ɲini sariya dɔrɔn de don sinon a kɔni a tɛ foyi ɲɛ jamana ye a tɛ foyi ɲɛ fati.
yanni e ka bɔ kuma la nin yɔrɔ la e bɛ weleweleda kuma jumɛn lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ.
ne bɛ weleweleda kuma min se jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka ɲinɛ jamana in na jamana in sɛgɛnna ten il est temps que olu yɛrɛ ka ɲinɛ an ka jɛ an ka jamana in fara ɲɔgɔn kan intérêt personnel ni fɛnw u ka dabila favoritisme ninnu bɛɛ ka dabila an ka jɛ an ka hakili kɛ kelen ye an ka jamana in fara ɲɔgɔn kan pour que mali in bɛ se ka kunna o sinon tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛnw sɛgɛnna.
jamanadenw bɛ mun de fɔ olu fɛ.
ni mun fɔ jamanadenw ye jamanadenw ka n'u sigi bilen k'an bolo d'an sen kan an bɛɛ k'a kɛ an k'a to ala ma ye ni fɛn fɛn kɛra n'a tɛ bɛn jamanadenw ka wuli n b'a fɔ u ka taa ni violence ni fɛn ye an ka wuli k'an ka mécontentement yira k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ah u ye nin kɛ a tɛ bɛn u ma parce que n'i y'a ye jamana bɛ jɔ jamanadenw don dɛ.
i ni ce n balimakɛ.
n'a ka ɲagami mali ko ka Journalistes sont en boule, les managers grands sont en boule. Chama ou Fembala et Nakafo, ou ni les membres de la Jamana Dionkana, Saria Fembala, ni oui, Assemblée nationale, car règlement intérieur, Yaya Rakafo, quoi, avec Jamana Saria Fembala, Muna, Yaya Rakafo, Wasadi, ni oui, Kemé, et Binani, et Wolofla. A Klingrimbe, avec Tukumana, Jamana Dimba, Dior, ou l'étoile. Kutuodi, ou l'ouest de la Klakana, et le Mantou. Jamanaka, Saria Sumba, la Nibu, et règlement intérieur, alors que vous voulez Jamana Dion Katidé, Kofura Tarapoko, ni député, Idash Nyaka, Mofo Kenmana. Négali, Moui, ni Tamaroke, Otola Moulibena, Fouma, Bomukala, Ola Sambalma, Amitié Afra Lamilla, Monsieur Moulibou d'Abbé, Kabib Mako, Ambafo.
Alakana, si pas l'autre, il a Nyangona, notre tombe malotte, j'ai fait mes villas.